Η ακρόαση στη Φωνή της Ελλάδος επιτυγχάνεται από το app της Φωνής της Ελλάδας για τα κινητά τηλέφωνα μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.erteco.gr στην ένδειξη «Η Φωνή της Ελλάδας», στα ψηφιακά μέσα από τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη «Voice of Greece» και δορυφορικά μέσω Ελλάσσατ και Hotbird.
Εκπομπή «Διηγήσεις». Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Εκφώνηση αφήγηση Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά. Επιμέλεια ήχου Κωνσταντίνος Κυριακάκης. Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Γιατί μόνο με τα παραμύθια κατακτώνται οι άνθρωποι. Ο κύκλος των Κυκλάδων της Βάσιας Εξάρχου. Κρατικό βραβείο βιβλίου γνώσεων για παιδιά το 2022. Εκδόσεις Κέντρος. Μέρος πέμπτο. Ο Φερδινάντος είναι ένας ερημίτης κάβουρας από τη Σαντορίνη. Η γοητευτική Κονσολίνα, η Φώκια, είναι αποφασισμένη να τον παρασύρει σε μια συναρπαστική περιπέτεια στα νησιά των Κυκλάδων. Σε κάθε νησί τους περιμένουν πολλές εκπλήξεις, ανακαλύψεις και γνωριμίες. Ο Κλεόνικος, το κροκοδυλάκι της Μικόνου. Ο Ιερεμίας, το αγριοπερίστερο της Τίνη. Ο Ερνέστος, ο γάιδαρος από την Πάρο. Και η Δανάη, η γάτα, από τη Σέριφο, είναι μόνο μερικά από τα πλάσματα που θα συναντήσουν. Επιπλέον όμως, αρχίζουν να εμφανίζονται μπροστά τους από το πουθενά παράξενα τραπουλόχαρτα και πειρατικοί χάρτες. Τι μυστήριο! Ποια έκπληξη τους περιμένει στο τελευταίο νησί της διαδρομής τους? Μια ταξιδιωτική περιπέτεια γεμάτη απρόοπτα στα νησιά των Κυκλάδων. Ένας αλλιώτικος οδηγός για όσους θέλουν να γνωρίσουν τα κυκλαδίτικα νησιά και να ανακαλύψουν τα μυστικά τους. Κύθνος. Τις τελευταίες μέρες είχε αρχίσει μία μουρμούρα στο κατάστρωμα. Όλοι είχαν κουραστεί. Είχε και λίγο κυματάκι. Λίγο πριν φτάσουν στο νησί της Κύθνου, ο Ιερεμίας, το αγριοπερίστερο της Τίνου, τους μίλησε για τις ιαματικές πηγές του νησιού που από το 1700 μνημονεύονται από ξένους περιηγητές. Εκεί οι φίλοι μας θα μπορούσαν να χαλαρώσουν και να ξεκουραστούν. Έπιασαν λιμάνι στα Λουτρά και πήγαν αμέσως στο υδροθεραπευτήριο. Το υδροθεραπευτήριο ήταν ένα συγκρότημα ιαματικών λουτρών που σχεδίασε το 1836 ο αρχιτέκτονας Κρίστιαν Χάνσεν μαζί με τον βοηθό του Λοράν. Τη σπουδαιότητα και τον θεραπευτικό χαρακτήρα των θερμών πηγών της Κύθνου διαπίστωσαν πρώτοι οι Γερμανοί γιατροί και χημικοί που ήρθαν στην Ελλάδα μαζί με τον βασιλιά Όθωνα. Οι ιαματικές πηγές ήταν ζεστές πηγές, οι οποίες βρίσκονταν στον γραφικό όρμο Λουτρά της Κύθνου. Η Κύθνος στους νεότερους χρόνους πήρε το δεύτερο όνομά της, Θερμιά, από αυτές τις πηγές. Έχει αποδειχθεί ότι τα νερά των πηγών ενδείκνυνται για τη θεραπεία ρευματικών, αρθριτικών και άλλων παθήσεων. Στην είσοδο του υδροθεραπευτηρίου υπήρχε κόσμος που περίμενε. Τη στιγμή που οι φίλοι μας έμπαιναν, ένας γυμνοσάλιαγκας, τυλιγμένος σε μια πετσέτα, έβγαινε φανερά ανανεωμένος. «Γεια σας! Είστε καινούργοι στο νησί?» «Ναι, μόλις φτάσαμε», απάντησε ο Κλεόνικος το κροκοδυλάκι. «Καλωσορίσατε λοιπόν. Αν σας ενδιαφέρει, αύριο το πρωί έχουμε ξενάγηση στο αιωλικό και φωτοβολταϊκό πάρκο», τους είπε ο γυμνοσάλιαγκας. Τι ήταν το αιωλικό και φωτοβολταϊκό πάρκο που τους ανέφερε? Ήταν το πρώτο αιωλικό πάρκο που δημιουργήθηκε στην Ευρώπη. Κατασκευάστηκε το 1982 κοντά στην πρωτεύουσα της Κύθνου, όπου εγκαταστάθηκαν 5 ανεμογεννήτριες τύπου ΜΑΝ των 20 κιλοβάτι κάθε μία. Μετά την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών, το πάρκο επεκτάθηκε με την εγκατάσταση του πρώτου για την Ελλάδα φωτοβολταϊκού πάρκου. Τι ήταν ο γυμνοσάλιαγκας που μόλις συνάντησαν οι φίλοι μας στο υδροθεραπευτήριο της Κύθνου? Ο γυμνοσάλιαγκας είναι το σαλιγκάρι χωρίς κέλυφος. Τρέφεται με χορτάρι και βλαστάρια, τα οποία αποσπά χρησιμοποιώντας τη γλώσσα του, που έχει σχηματισμούς σαν δόντια. Κινείται αργά, αφήνοντας ίχνη βλένας. Εμφανίζεται κυρίως τις βροχερές μέρες. Έχουν βρεθεί κελίφοι σαλιγκαριών σε πολλές αρχαιολογικές ανασκαφές γύρω από τη Μεσόγειο, ένδειξη ότι τα σαλιγκάρια τρώγονται από τα προϊστορικά χρόνια. Ο γυμνοσάλιαγκας έδωσε στην παρέα ένα φυλάδιο και έφυγε βιαστικά. Όλοι παρακολουθούσαν τη σιλουέτα του που γυάλιζε, μίκραινε και έσβηνε μέσα στη θολούρα των ατμών του υδροθεραπευτηρίου. Ο Ερνέστο, ο γάιδαρος από την Πάρο, άνοιξε το φυλάδιο. Απ' από μέσα γλίστρησε ένα διπλωμένο κυτρινισμένο χαρτί και έπεσε στο πάτωμα.
«Είναι ο χάρτης»,
είπε ο Ερνέστο. «Αυτή τη φορά χωρίς κορδελίτσα», είπε ο Φερδινάντος.
«Αυτός ο γυμνοσάλιαγκας είναι μέσα στο κόλπο»,
είπε ο Κλεόνικος το κροκοδυλάκι και έτρεξε να τον προλάβει μαζί με τον Χριστόφορο τον Αιγαιογλάρο.
«Ήταν πάντως ευγενέστατος»,
είπε ο Ιερεμίας το αγριοπερίστερο από την Τίνο.
«Δεν μας συστήθηκε όμως», είπε ο Φερδινάνδος.
«Έχει σημάδι, κοιτάξτε, μαρουλάς», φώναξε η Κονσολίνα.
«Ακούγεται σαν στέκι γυμνοσαλιάγκων»,
είπε ο Ερνέστο ο Γάιδαρος γελώντας. Ο Κλεόνικος και ο Χριστόφορος γύρισαν απογοητευμένοι. Τον γυμνοσάλιαγκα ήταν σαν να τον είχε καταπιεί η γη. Έκαναν λοιπόν το ιαματικό λουτρό τους και ξεκίνησαν με όρεξη για τον μαρουλά. Τι ήταν όμως ο μαρουλάς που είδαν στο χάρτη της Κύθνου οι φίλοι μας? Ήταν ένας μεσολυθικός οικισμός στις βόρειο-ανατολικές ακτές του νησιού, κοντά στα Λουτρά, στην περιοχή Μαρουλάς. Οι αρχαιολογικές ανασκαφές αποκάλυψαν 30 κυκλικούς χώρους κατοίκησης, οι οποίοι λειτουργούσαν ως δάπεδα καλυβών. Κάτω από τις λιθοστρώσεις τους εντοπίστηκαν 15 ταφές, μεταξύ των οποίων ένας ακέραιος ανθρώπινος σκελετός με κτερίσματα. Τα ευρήματα του Μαρουλά χρονολογούνται μεταξύ 8.800 έως το 8.600 π.Χ. Πρώτη φορά εμφανίζεται υπαίθρια τοποθεσία με χτιστές κατασκευές της μεσολυθικής περίοδου στον ελλαδικό χώρο και μάλιστα στην περιοχή του Αιγαίου. Το γεγονός ότι στον ίδιο χώρο υπάρχουν ταφές και οικίες μας δείχνει ότι εκεί έμεναν κυνηγοί τροφοσυλλέκτες, οι οποίοι πιθανότατα ζούσαν από τη συλλογή οστράκων και την αλυεία. Ο οικισμός του Μαρουλά ήταν κοντά στα Λουτρά της Κύθνου. Στο έδαφος υπήρχαν ίχνη που σε βοηθούσαν να μαντέψεις την αρχική μορφή του οικισμού με τις κυκλικές καλύβες. Κομμάτια από τείχη και πλακόστρωτα δάπεδα είχαν αντέξει στη φθορά του χρόνου. Στο φως του δειλινού, στην καθαρή ατμόσφαιρα του ουρανού, υπήρχε στην καρδιά όλων μια νοσταλγία για ένα μακρινό και άπιαστο παρελθόν. Σε μια τρύπα στο έδαφος, ο Φερδινάνδος βρήκε το τραπουλόχαρτο της Κύθνου δίπλα σε ένα σωρό από κελίθη σαλιγκαριών. Οι υπόλοιπες μέρες στην Κύθνο ήταν αρκετά χαλαρές για τους φίλους μας. Προσάραξαν με την Παλού στην Κολώνα και ευχαριστήθηκαν μπάνιο στα καταγάλανα νερά. Η Κολώνα ήταν μια αμμουδιά μήκους 240 μέτρων που ενώνει το νησί της Κύθνου με τη μικρή βραχονησίδα του Αγίου Λουκά. Η λωρίδα άμμου που ενώνει τις δύο στεριές μοιάζει με κολώνα και έτσι προκύπτει η ονομασία της αμμουδιάς. Η θάλασσα βρέχει και τις δύο πλευρές της λωρίδας άμμου με αποτέλεσμα να προκύπτουν δύο παραλίες με κοινή αμμουδιά. Τον μυστηριώδη γυμνοσάλιαγκα οι φίλοι μας δεν τον ξαναπέτυχαν πουθενά. Τα βράδια σύχναζαν στο λιμανάκι των Λουτρών. Ένα βράδυ, ο Ερνέστο, ο Γάιδαρος από την Πάρο, ξεκίνησε μία συζήτηση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το φυσικό περιβάλλον των κυκλαδίτικων νησιών. Όσο τον γνώριζαν όλοι, τόσο εντυπωσιάζονταν από την απλότητα, την ευαισθησία και την ευγένεια της ψυχής του. Όλοι συνειδητοποιούσαν πόσο παρεξηγημένο ήταν το είδος του. Οι συζητήσεις που υποκινούσε ο Ερνέστο κρατούσαν κάθε φορά μέχρι αργά τη νύχτα. ξέριφος. Μετά την Κύθνο, η παρέα έφτασε στις 20 του Ιούλη αργά το απόγευμα στο νησί της Σερίφου. Την ώρα που έριχναν άγκυρα, ο τεράστιος κόκκινος δίσκος του ήλιου έπεφτε μέσα στη θάλασσα. Αποφάσισαν να πάνε κατευθείαν στη χώρα του νησιού για φαγητό. Ήταν πολύ πεινασμένοι. Ύστερα από μια στροφή, καθώς ανέβαιναν το βουνό, αντίκρισαν τον όμορφο κατάλευκο οικισμό της Σερίφου. Κύβοι από πέτρες, ασβεστωμένοι, κάτασπροι, με λίγα παράθυρα, δημιουργούσαν ένα συμπαγές σύνολο. Σε κάποια σημεία ξεχώριζαν τα καμπαναριά και οι τρούλοι των εκκλησιών. Η παρέα κάθισε να ξαποστάσει σε ένα ταβερνάκι. Σε λίγο βγήκε μια ωραία γάτα ταβερνιάρισα να τους πάρει παραγγελία.
«Συγγνώμη, αλλά νομίζω πως από κάπου σας ξέρω», είπε ο Ερνέστο ο γάιδαρος.
«Κι εγώ το ίδιο, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ από πού. Μήπως από κανένα πανηγύρι. Συνήθως εκεί γνωρίζω πολύ κόσμο», είπε η ταβερνιάρισα.
«Α, τώρα θυμήθηκα. Από το πανηγύρι στην Πάρο πέρυσι».
«Ναι, είχα πάει. Είχα περάσει πολύ ωραία, θυμάμαι».
«Από ό,τι θυμάμαι εγώ, χορεύεται θαυμάσια».
Ο Ερνέστο συνέχισε τα κομπλιμέντα και η ταβερνιάρισα κάθισε στην παρέα τους. Την έλεγαν Δανάη και ήταν ξακουστή μαγείρισα. Έφτιαχνε στο ταβερνάκι της όλα τα παραδοσιακά εδέσματα της Σερίφου. Ας μάθουμε όμως μερικές πληροφορίες για το όνομα Δανάη. Σύμφωνα με τη μυθολογία, στη Σέριφο κατέληξε το κυβότιο στο οποίο είχε κλείσει ο βασιλιάς του Άργους Ακρίσιος την κόρη του Δανάη και τον μικρό γιο της Περσέα για να εξαφανιστούν. Στη Σέριφο έχουν βρεθεί αρχαία νομίσματα από τον 6ο αιώνα π.Χ. που απεικονίζουν τον Περσέα, ο οποίος λατρευόταν στο νησί. Τι ήταν τα παραδοσιακά εδέσματα της Σερίφου? Παραδοσιακό φαγητό της Σερίφου θεωρείται η ρεβιθάδα, που είναι ρεβίθια στο φούρνο με δεντρολίβανο. Άλλο παραδοσιακό έδεσμα της Σερίφου είναι η λούζα, ένα είδος παστούρμα από χοιρινό κρέας. Τρώγεται σαν μεζές, σκέτη ή με αυγά. Πολύ νόστιμες είναι και οι μαραθωτηγανίτες που φτιάχνουν στο νησί. Λίγα λόγια για τη γάτα, τη Δανάη, από τη Σέριφο. Η Δανάη ζούσε μαζί με τη μεγάλη οικογένειά της στη χώρα. Από μικρή έκανε βόλτες και σύχναζε στις πλατείες, στα σχολεία, στις γούρνες, στα καφενεία και στις εκκλησίες της χώρας του νησιού. Από μικρή καθόταν στις όμορφες αυλές των σπιτιών και άκουγε τις συζητήσεις των γυναικών. Μαζεύονταν κάθε απόγευμα και συζητούσαν για συνταγές μαγειρικής και για τα υφάσματα που κεντούσαν. Άλλες φορές κάθονταν στα σκαλάκια της αυλής και νοετοίμαζαν το φαγητό, σιγοτραγουδούσαν. Τα παραδοσιακά τραγούδια του νησιού ακούγονταν σε όλα τα πανηγύρια και στις γιορτές. Η Δανάη η γάτα με την παραδοσιακή φορεσιά της δεν έχανε κανένα γλέντι και έσερνε πρώτη όλους τους χορούς. Ήταν ενθουσιασμένη τώρα που είχε βρει όλους εκείνους τους φίλους. Έφτιαξε λοιπόν το πρόγραμμα των επόμενων ημερών. Ήταν αρκετά οργανωτική. Ήθελε πρώτα να τους πάει στο Λαογραφικό Μουσείο της Σερίφου, να τους δείξει τις όμορφες χειροτεχνίες του νησιού της. Τι είναι όμως η γάτα? Η γάτα είναι ένα ζώο που ανήκει στην οικογένεια των ελουροειδών. Είναι ένα από τα δημοφιλέστερα κατοικίδια ζώα. Εδώ και 9.500 χρόνια ζει στο περιβάλλον του ανθρώπου. Το μουσείο που θα επισκέπτονταν οι φίλοι μας μαζί με τη Δανάη τη γάτα στεγαζόταν σε ένα ωραίο παραδοσιακό σπίτι με κόκκινα πορτοπαράθυρα στην κάτω χώρα. Στο εσωτερικό του ήταν όλα νοικοκυρεμένα. Όμορφα στρωσίδια στους καναπέδες και στα κρεβάτια και εντυμένα μαξιλάρια, παλιές κορνίζες με ασπρόμαυρες φωτογραφίες. Όλα είχαν τη μυρωδιά του χρόνου. Υπήρχαν και κάποια πετρώματα σε γυάλινες προθήκες από το πλούσιο υπέδαφος του νησιού. Ο Φερδινάνδος, ο ερημίτης Κάβουρας, είχε σταθεί πολλή ώρα μπροστά τους και τα κοιτούσε.
«Ελάτε, κάτι βρήκα!»
φώναξε ξαφνικά η Κονσολίνα, η Φώκια Μονάχους Μονάχους. Μαζεύτηκαν όλοι. Μπροστά από μια κούκλα με πράσινη παραδοσιακή φορεσιά υπήρχε μια παλιά ξύλινη σκάφη για το πλύσιμο των ρούχων. Μέσα στη σκάφη υπήρχε ένα χαρτί τυλιγμένο ρολό. Η Κονσολίνα το άνοιξε.
«Δανάη, ποιο μέρος είναι αυτό?»
ρώτησε ο Ερνέστο Γάιδαρος δείχνοντας το σημάδι στο χάρτη. «Α, είναι το μεγάλο λιβάδι», είπε η Δανάη. «Τι ήταν όμως το μεγάλο λιβάδι?» Το μεγάλο λιβάδι ήταν ένας οικισμός που ιδρύθηκε το 1880 στην νοτιοδυτική πλευρά της Ερήφου, στον ομώνυμο όρμο, και γνώρισε μεγάλη οικονομική άνθηση την περίοδο της εκμετάλλευσης των μεταλλίων μέχρι το 1963. Στην άκρη της ακτής υπάρχει ακόμα το νεοκλασικό κτίσμα της σχολής Τσίλερ με τους μεγάλους φοίνικες, όπου στεγαζόταν το διοικητήριο της εταιρείας των μεταλλίων Σέριφος Σπιλιαλέζα. Κοντά στα γραφεία της εταιρείας βρίσκεται το μαρμάρινο ηρώ, αφιερωμένο στους 4 μεταλλορίχους που έχασαν τη ζωή τους στην αιματηρή απεργία της 21ης Αυγούστου του 1916, προασπίζοντας το δικαίωμά τους για καλύτερες και ασφαλέστερες συνθήκες εργασίας. Στην απέναντι πλευρά του όρμου δεσπόζει η μεταλλική σκάλα φόρτωσης-εκφόρτωσης μεταλλευμάτων που χτίστηκε το 1932. Υπάρχουν ακόμη βαγονέτα, ράγες, ερείπια κτηρίων και άλλα μηχανήματα που χρησιμοποιούνταν τότε για τις εργασίες εξόρυξης. Στη διαδρομή, η Δανάη μιλούσε στην παρέα για την ιστορία των ορυχείων που υπήρχαν στο Μεγάλο Λιβάδι. Από τα τέλη του 19ου αιώνα εξορίσσονταν σιδηρομεταλλεύματα. Πολλοί εργάτες που ήρθαν και από τα γύρω νησιά δούλευαν σκληρά και έβαζαν σε κίνδυνο τη ζωή τους στα ορυχεία, τους εξηγούσε η Δανάη. Όταν οι ήρωές μας έφτασαν, είδαν από μακριά τη σκάλα μέσα στη θάλασσα όπου γινόταν η φόρτωση των ορυκτών. Κοντά στην παραλία διέκριναν ένα νεοκλασικό ερυπωμένο κτίριο.
«Φαίνεται σαν να είναι στοιχειωμένο», είπε ο Χριστόφορος ο Αιγαιογλάρος. «Πάμε να ψάξουμε», είπε ο Κλεόνικος το κροκοδυλάκι.
Οι φίλοι μας πλησίασαν και αποφάσισαν να μπουν μέσα. Ο Φερδινάνδος, ο ερημίτης Κάβουρας από τη Σαντορίνη και ο Ιερεμίας στο αγριοπερίστερο της Τίνου θα έμεναν έξω να κρατάνε τσίλιες. Μέσα στο κτίριο ήταν πολύ σκοτεινά. Το λιγοστό φως που έμπαινε από τις χαραμάδες φανέρωνε σε διάφορα σημεία ιστούς αράχνης. Ο Ερνέστο, ο Γάιδαρος, έβγαλε το φακό του. Ξαφνικά, από τα ξύλινα δοκάρια της στέγης ακούστηκε ένας ήχος. Κάποιος ήταν κρυμμένος. Πριν προλάβουν οι φίλοι μας να αντιδράσουν, είδαν μια φτερωτή σκιά να δραπετεύει από ένα μικρό άνοιγμα στη στέγη. Στο πέταγμά της άφησε να πέσει κάτι. Ένα τραπουλόχαρτο άρχισε να στροβιλίζεται στον αέρα.
«Μας ξέφυγε»,
είπε ο Χριστόφορος.
«Δεν έπρεπε να κάνουμε τόσο θόρυβο»,
είπε ο Ερνέστο. Η Κονσολίνα μάζεψε το τραπουλόχαρτο.
«Από ό,τι φαίνεται, σύντροφοι, πρόκειται για συμμορία»,
είπε ο Χριστόφορος.
«Έχεις δίκιο. Σε κάθε νησί υπάρχει κάποιος ή κάποιοι που μας περιμένουν»,
είπε ο Κλεόνικος το κροκοδυλάκι. Τις υπόλοιπες μέρες στο νησί, Ο Ερνέστο, ο γάιδαρος, δεν άφηνε τη Δανάη τη γάτα από τα μάτια του. Πόσες φορές δεν της πρότεινε να ταξιδέψει μαζί τους. Ύστερα από αρκετά νάζια, η Δανάη η γάτα αποφάσισε να αφήσει την ταβέρνα στην οικογένειά της και να ακολουθήσει το ένστικτό της.
Ταξίδι.
Ταξιδεύοντας για το νησί της Σύφνου, η παρέα είχε πολύ κέφι. Τραγουδούσαν σε όλη τη διαδρομή. Η Δανάη η γάτα ξεσήκωνε το πλήρωμα με σερυφιώτικα και άλλα κυκλαδίτικα τραγούδια. Η μουσική τέριαζε με το ρυθμό της βάρκας, έτσι όπως χοροπηδούσε πάνω στα κύματα. Δεν κατάλαβαν για πότε έφτασαν στις Καμάρες, το λιμάνι της Σύφνου. Στο λιμάνι, ένα μεγάλο πανό με μεγάλα γράμματα έγραφε «Γρυπάρια».
«Μήπως είναι αυτό το φεστιβάλ με τα φαγητά που γίνεται κάθε χρόνο?»
ρώτησε ο Κλεόνικος το κροκοδιλάκι.
«Εσύ λες για το φεστιβάλ του Τσελεμεντέ, του ξακουστού μάγειρα από τη Σύφνο», είπε η Δανάη γάτα. «Αυτό το φεστιβάλ γίνεται στις αρχές του Σεπτέμβρη. Έχω πάρει κι εγώ μέρος πολλές φορές. Τα γρυπάρια, φίλοι μου, είναι φεστιβάλ ποίησης»,
είπε η Δανάη.
«Αν θυμάμαι καλά, η Σύφνος είναι γνωστή ως νησί των ποιητών. Ο Ιωάννης Γρυπάρης ήταν ποιητής από τη Σύφνο»,
είπε ο Φερδινάνδος και όλοι διέκριναν μια παράξενη λάμψη στα μάτια του.
Αφού οι φίλοι μας ξαπόστασαν για λίγο στην Απολωνία, ξεκίνησαν για το Κάστρο, την παλιά πρωτεύουσα του νησιού της Σύφνου. Η Κονσολίνα, σε όλη τη διαδρομή, παρακινούσε το Φερδινάνδο να πάρει μέρος στο φεστιβάλ ποίησης, να παρουσιάσει κάτι από αυτά που έγραφε. «Θέλω να σας ενημερώσω, σύντροφοι, ότι τη Σύφνο, όπως τη Φολέγανδρο και τη Σύκηνο, για κάποιο διάστημα γύρω στο 1300, την είχε υπό την κυριαρχία του ο Ισπανός υπότης Γιαννούλης Ντακορόνια», είπε με στόμφο ο Χριστόφορος, που είχε ήδη μεταμφιεστεί σε Ισπανό υπότη. Ας μάθουμε ποιος ήταν ο Νικόλαος Τσελεμεντές. Ο Νικόλαος Τσελεμεντές, 1878-1958, ήταν Έλληνας αρχιμάγειρας. Η οικογένειά του καταγόταν από το χωριό Εξάμπελα της Σύφνου. Δούλεψε σε μερικά από τα ακριβότερα εστιατόρια του κόσμου, ενώ έκανε παράλληλα σπουδές μαγειρικής, ζαχαροπλαστικής και διαιτολογίας. Όταν γύρισε στην Ελλάδα, ο Νικόλαος Τσελεμεντές ίδρυσε μια μικρή σχολή μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής. Χάρη σε αυτόν, οι Ελληνίδες νοικοκυρές έμαθαν την μπεσαμέλ, τα πυροσκή και άλλα εδέσματα. Ο διάσημος αρχιμάγειρας κυκλοφόρησε το γνωστό βιβλίο του με συνταγές, τον Τσελεμεντέ. Ο Τσελεμεντές ήταν ο πρώτος ολοκληρωμένος οδηγός μαγειρικής και γνώρισε πάνω από 15 επίσημες ανατυπώσεις τις επόμενες δεκαετίες. Ποιος ήταν ο ποιητής Ιωάννης Γρυπάρης από τη Σύφνο που ανέφερε ο Φερδινάνδος? Ο Ιωάννης Γρυπάρης, 1870-1942, γεννήθηκε στη Σύφνο, από όπου καταγόταν και η οικογένειά του. Πέρασε όμως τα παιδικά και μαθητικά χρόνια του στην Κωνσταντινούπολη. Αποφύτησε από τη μεγάλη του γένους σχολή και το 1888 γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για να σπουδάσει φιλολογία. Ήταν εκπαιδευτικός, διετέλεσε στέλεχος του Υπουργείου Παιδείας και διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου. Ανέπτυξε παράλληλα λογοτεχνική δραστηριότητα, ποιητική και πεζογραφική. Για το ποιητικό έργο του «Σκαραβαίοι και Τερακώτες» το 1919, ο Ιωάννης Γρυπάρης από τη Σύφνο τιμήθηκε με το Αριστείο των Γραμμάτων και των Τεχνών. Ήταν ο Γιαννούλης Ντακορόνια που ανέφερε ο Χριστόφορος? Ήταν Ισπανός υπότης που ανήκε στο τάγμα των υποτών του Αγίου Ιωάννη. Ο Γιαννούλης Ντακορόνια το 1307 κατέλαβε το νησί της Σύφνου. Ο Ντακορόνια δήλωσε ανεξάρτητος από τον Δούκα της Νάξου και όρισε τον εαυτό του ελεύθερο ηγεμόνα του νησιού, αφού πρώτα αποχώρησε από το τάγμα του. Δούμε μερικές πληροφορίες για το Κάστρο, την παλιά πρωτεύουσα της Σύφνου. Το Κάστρο, πρωτεύουσα της Σύφνου κατά την αρχαία, τη μεσαιωνική και τη νεότερη περίοδο έως το 1836, Είναι ο οικισμός του κάστρου χτισμένος πάνω στην αρχαία πρωτεύουσα της Ύφνου. Διατηρεί ακόμη και σήμερα τα χαρακτηριστικά του βενετσιάνικου οχυρού της δυναστείας Ντακορόνια. Έχει ελλειψοειδή μορφή γιατί ακολουθεί τη μορφολογία του εδάφους. Διακρίνουμε δύο αμυντικούς δακτυλίους από κτίρια, το ένα χτισμένο κολλητά με το άλλο, μαζί με τα αρχοντόσπιτα στο εσωτερικό δακτύλιο για μεγαλύτερη προστασία και τα λαϊκά σπίτια στον εξωτερικό δακτύλιο του κάστρου. Ο επισκέπτης μπαίνει και σήμερα στο κάστρο από τις παλιές εισόδους στοές, τις λότζιες όπου άλλοτε ασφάλιζαν και προστάτευαν τον οικισμό σαν πολεμική πύργη.
Thank you.
στο κάστρο, η παρέα έβλεπε πως τα σπίτια ήταν κολλημένα το ένα δίπλα στο άλλο και δημιουργούσαν ένα αδιαπέραστο τείχος. Ξεκουράστηκαν για λίγο σε μια λότζια που τους πρόσφερε σκιά και όμορφη θέα. Μετά, ενώ περπατούσαν στον περιφερειακό δρόμο του κάστρου, είδαν από ψηλά ένα εκκλησάκι στην κορυφή ενός μεγάλου βράχου στη θάλασσα. Ακολούθησαν το μονοπάτι που οδηγούσε σε αυτό. Εκεί, στην αυλή της εκκλησίας, για να μην το πάρει ο αέρας, ένα χαρτί τυλιγμένο ρολό ήταν γεμισμένο με πέτρες.
«Αυτό εδώ είναι το εκκλησάκι των 7 μαρτύρων. Για μετρηθείτε»,
είπε ο Φερδινάνδος με νόημα.
«Κοιτάξτε, το σημάδι στο χάρτη είναι στο πιο βόρειο σημείο του νησιού», είπε ο Κλεόνικος το κροκοδυλάκι.
«Νομίζω ότι εκεί είναι ένα λιμανάκι, η Χερόνησος»,
είπε η Δανάη γάτα. Η παρέα πήγε στο μικρό λιμανάκι και εκεί πάνω στην ακρογιαλιά βρήκαν ένα εργαστήρι κεραμικής. Τα τσικαλάδικα, όπως έλεγαν από παλιά τα εργαστήρια κεραμικής, βρίσκονταν διάσπαρτα στο νησί της Σύφνου. Ο καλόκαρδος αγγειοπλάστης της Χερονήσου τους έδειξε όλα τα κεραμικά του, περίεργες παραδοσιακές πύλινες κούπες και σκεύη μαγειρέματος. Η Δανάη η γάτα κοιτούσε όλα τα τσικάλια γιατί ήθελε να αγοράσει ένα. Σε ένα από αυτά όμως, καθώς άνοιγε το καπάκι, βρήκε το τραπουλόχαρτο.
«Αποστολή εξετελέστη»,
είπε με ενθουσιασμό ο Χριστόφορος ο Αγιογλάρος. «Ωραία. Τώρα που τελειώσαμε, θέλω να επισκεφθώ ένα μέρος», είπε ο Φερδινάνδος.
«Πάμε όλοι μαζί»,
είπε η Κονσουλίνα.
«Θα ήθελα να πάω μόνος μου, αν γίνεται»,
είπε ο Φερδινάνδος.
«Όπως νομίζεις»,
του ανέφερε η Κονσουλίνα με κάποιο παράπονο στη φωνή.
«Έλα το βράδυ στον Αρτεμόνα για φαγητό», του φώναξε ο Χριστόφορος. «Θα σε περιμένουμε, φίλε»,
ανταπάντησε και ο Ερνέστο.
«Θα σας βρω εκεί»,
είπε ο Φερδινάνδος και άρχισε να ξεμακραίνει. Ας δούμε μερικές πληροφορίες για τα τσικαλάδικα, τα εργαστήρια αγγειοπλαστικής στη Σύφνο. Τα τσικαλάδικα ήταν εργαστήρια αγγειοπλαστικής στο νησί της Σύφνου και χάρη στην πλούσια αργυλώδη και χάρη στα πλούσια αργυλώδη κοιτάσματα του νησιού, η τέχνη της αγγειοπλαστικής άνθησε εκεί από τα αρχαία χρόνια. Στα τσικαλάδικα, οι Σύφνοι τεχνίτες μετατρέπουν τον πυλό σε είδη οικιακής χρήσης. Σε σκεύη για μαγειρική, σε σκεύη για μεταφορά υγρών, στάμνες, κανάτες, μισόσταμνα, λαΐνια, αλλά και άλλα χρηστικά αντικείμενα, όπως φουφούδες, αρμεούς, διψέλια. Αρχικά, τα τσικαλάδικα ήταν εγκατεστημένα στην ενδοχώρα για να προστατεύονται από τις επιδρομές των πειρατών που κυριαρχούσαν στο Αιγαίο. Μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους, τα τσικαλάδικα μεταφέρθηκαν στους όρμους του νησιού της Σύφνου, ιδιαίτερα σε αυτούς που προστάτευαν από τους ισχυρούς βόρειους ανέμους. Πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, υπήρχαν 90 εργαστήρια σε όλο το νησί που απασχολούσαν εποχιακά περισσότερους από 180 τεχνίτες. Σήμερα, στο νησί της Σύφνου λειτουργούν όλο το χρόνο 16 αγγειοπλαστεία με 20 τροχούς στις καμάρες, στο βαθύ, στον πλατή γυαλό, στο κάτω πετάλι, στον Αρτεμόνα και στη Χερόνησο.
Ο Φερδινάντος, ο ερημίτης Κάβουρας, ήθελε να πάει στη σχολή του Αρχιπελάγους, το κοινόν παιδευτήριον του Αρχιπελάγους, όπως ονομαζόταν παλιότερα. Πολύ λίγοι πήγαιναν εκεί, πολύ λίγοι ήξεραν την ιστορία του. Στη σχολή του Αρχιπελάγους, από τα μέσα του 16ου αιώνα, η σχολή του Παναγίου Τάφου κοντά στο κάστρο της Ύφνου, γνωστή και ως παιδευτήριον του Αρχιπελάγους, αποτέλεσε την πρώτη περίπτωση ανώτερης και δωρεάν παιδείας στην Ελλάδα. Από εκεί αποφύτησαν σπουδαίοι δάσκαλοι, φιλόλογοι και ιερείς, όπως ο Νικόλαος Χρυσόγελος, μετέπειτα δάσκαλος στην ίδια σχολή και πρώτος υπουργός παιδείας του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Επίσης, από τη σχολή του Αρχιπελάγους αποφύτησαν 48 Μητροπολίτες και 2 Οικουμενικοί Πατριάρχες. Κάθε απόγευμα, λοιπόν, όλες τις μέρες που έμειναν στη Σύφνο, ο Φερδινάνδος ήθελε να πηγαίνει μόνος του στη σχολή του Αρχιπελάγους. Καθόταν στην αυλή, κάτω από ένα δέντρο, κοιτούσε γύρω του και μέσα του και σκεφτόταν. Σκεφτόταν και έγραφε. Είχε αρχίσει να γυρίζει μια ιδέα στο κεφάλι του. Υπήρχαν τόσα πολλά πράγματα που είχε σημειώσει, τόσες πολλές εικόνες που είχε συγκεντρώσει. Όσο μοναχικός κι αν ήταν, με αυτό το ταξίδι είχε αρχίσει να μαθαίνει να μοιράζεται. Και αυτά ήθελε να τα μοιραστεί όχι μόνο με τους καινούριους φίλους του, αλλά με όλους, με όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Όλα τα όμορφα βράχια που είχε αντικρίσει στο ταξίδι, σαν να είχαν δυναμώσει τη θέλησή του. Η Κονσολίνα είχε δίκιο. Έφερνε στο μυαλό του το παιδιάστικο πείσμα της, τη γλυκιά ανυπομονησία της. Είχε έρθει ο καιρός να παρουσιάσει κάποια κείμενα που έγραφε, να φανερώσει κάποια κομμάτια του εαυτού του. Το τελευταίο βράδυ, σε μια βραδιά ποίησης στη Μονή της Χρυσοπηγής, ο Φερδινάνδος, προς έκπληξη όλων, ζήτησε το λόγο. Απήγγειλε ένα από τα αγαπημένα του ποίηματα και αφού το κοινό χειροκρότησε με θέρμη, ο Φερδινάνδος πήρε θάρρος και διάβασε ένα ποίημά του ακόμη. Στο φεστιβάλ κυκλοφορούσε ένας ποντικός δημοσιογράφος. Δούλευε στην πιο παλιά εφημερίδα των Κυκλάδων, τη Συφναϊκή Φωνή. Ο ποντικός πήρε συνέντευξη από τον Φερδινάνδο, τον πρωτοεμφανιζόμενο ρομαντικό ποιητή από τη Σαντορίνη. Μάθουμε μερικές πληροφορίες για τη Μονή της Χρυσοπηγής στη Σύφνο. Η Μονή της Χρυσοπηγής είναι μοναστήρι της Παναγιάς της Χρυσοπηγής που βρίσκεται σε βραχώδες ακροτήρι στη νότιο-ανατολική πλευρά του νησιού. Χτίστηκε τον 16ο αιώνα μετά Χριστόν. Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, το εκκλησάκι χτίστηκε σε αυτό το σημείο για να στεγάσει τη θαυματουργή εικόνα της Παναγιάς της Ζωοδόχου Πηγής που βρήκαν κάποιοι ψαράδες στη θάλασσα. Ο βράχος, στον οποίο είναι χτισμένη η Παναγιά η Χρυσοπηγή, είναι αποκομμένος από τη στεριά και ενώνεται με αυτή μέσω μιας μικρής γέφυρας. Σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, η Παναγία
ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα μιας καλόγριας να τη σώσει από επίθεση πειρατών, έσκισε το βράχο στα δύο.
Τέλος πέμπτου μέρους. Ο κύκλος των Κυκλάδων της Βάσιας Εξάρχου. Κρατικό βραβείο βιβλίου γνώσεων για παιδιά το 2022. Εικονογράφηση βιβλίου Βάσια Εξάρχου, Δημήτρης Δουράμπεης, Άννη Δαδούκη. Εκδόσεις Κέντρος. Εκπομπή «Διηγήσεις». Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Εκφώνηση αφήγηση Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά. Επιμέλεια ήχου Κωνσταντίνος Κυριακάκης. Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Γιατί κάποια μέρα θα είσαι αρκετά μεγάλος για να ξεκινήσεις και πάλι την ανάγνωση παραμυθιών.